ASV Senāta ārlietu komitejas lēmums atbalstīt prezidenta Baraka Obamas ierosinātos triecienus pa Sīrijas objektiem ļauj uzsākt plašākas senāta debats par šo jautājumu. Rezolūcija, kas atļauj 60 līdz 90 dienu ilgu operāciju, neiesaistot savus zemes spēkus, atbalstījuši 10, bet pret to bijuši 7 senatori. Komitejas priekšsēdētājs Roberts Menendes paudz pārliecību, ka šāds ārlietu komitejas lēmums kļūs par labu pamatu nākamajā nedēļā gaidāmajam pozitīvajam balsojumam arī visā senātā. Nākamnedēļa rezolūcijas projektu sāks izskatīt arī ASV kongresa pārstāvi palāta. Pieaugot ASV kongresmeņu atbalstam Baraka Obamas iniciatīvai, pats ASV prezidents turpina meklēt vēl vairāk sabiedroto arī citur pasaulē. Un viena no iespējām ir šodien un rīt Krievijas pilsētā Sankt Pēterburgā gaidāmais pasaules ekonomiski attīstītāko valstu vadītāju samits. Oficiāli Sīrijas tematika G20 līderu samita dienas kārtībā nav iekļauta, taču līderi noteikti šo jautājumu apspriedīs sanāksmes kuluāros. Vakar viesojoties Stokholmā, Obama jau paziņoja, ka Sīrijai tika novilkta sarkanā līnija un pasauli tagad nedrīkst klusēt par ķīmisko ieroču izmantošanu. Sagaidāms, ka G20 tikšanās laikā Obama tiksies gan ar vienu no saviem atbalstītājiem, Francijas prezidentu François Hollande, gan ar Ķīnas un Japānas līderiem. Ķīna gan atšķirībā no amerikāņiem joprojām tic krīzes politiskam risinājumam. Ierodoties Sankt Pēterburgā, Ķīnas finanšu ministra vietnieks Zhu Guangyo brīdinājis, ka nepārdomāts uzbrukums varētu atstāt negatīvu ietekmi uz visas pasaules ekonomiku. Bet tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ar kuru Obama varētu tikties tikai neformālās sarunās, atkārtot uzsvērs, ka uzbrukums Sīrijai bez ANO drošības padomes atbalsta būtu uzskatāms par agresiju. Arī pati apvienoto nāciju organizācija vēlas Sankt Pēterburgas samita izmantot tam, lai aicinātu sarīkot Sīrijai veltītu miera konferenci. Tiek ziņots, ka uz Krieviju dodas arī ANO un Arābu līgas īpašais sūtnis Lakhdars Brahimi, kurš varētu palīdzēt ANO ģenerālsekretāram Banam Ki-moonam mazināt valstu domstarpības par nepieciešamību sarīkot. Ženēvas konferenci. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, G20 līderu sanāksmes iznākums būs atkarīgs no tā, kādu pozīciju Obamas vai Putina atbalstīs pārējie sanāksmes dalībnieki. Iespējams, ka saruna iznākumu var ietekmēt arī nesenā informācija par ASV spēcdienestu aktivitātēm dažādās pasaules valstīs. Sagaidāms, ka Sīrijas tematika būs uzmanības centrā arī rīt gaidāmajā Eiropas Savienības līderu tikšanās laikā Viļņā. Kā zināms, Eiropas valstu atbalsts ASV ierosinājumiem uzbrukt Sīrijai ir ļoti atšķirīgs. ASV var reķināties tikai ar Francijas atbalstu, jo arī Lielbritānija pēc parlamenta noraidošā balsojuma tagad šī jautājuma izskatīšanā atrodas nedaudz malā. Tādas valsts kā Austrija, Īrija, Nīderlanda un vairākas Skandināvijas valstis pret militāru triecienu izturas atturīgi. Beļģija aicina izvērtēt iespējamās uzbrukuma sekas. Vairums Eiropas politiķi tomēr norāda uz nepieciešamību risināt jautājumu caur apvienoto nāciju organizāciju, izmantojot visus politiskos resursus. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.